Šodien uz laiku nedarbojās e-veselības sistēma un Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēma. Veselības ministrija paziņoja, ka tas bija kiberuzbrukums, jeb interneta ļaundaru uzbrukums. Uzbrucēji privātu personu datus nav nozaguši. Pagaidām nav skaidrs, vai uzbrukums sarīkots no Latvijas. Notiek izmeklēšana. Veselības ministrijai būs jāatskaitās par e-veselības sistēmas darbību. Tā šodien nolēma Saeimas sociālo un darba lietu komisijas deputāti. Veselības ministrijai atbilde būs jāsniedz līdz 2. Februārim. Pēc tam Saeimas deputāti lems par amatpersonu atbildību. Pašvaldībām turpmāk būs pienākums izmaksāt lielāku pabalstu par uzturu bērnam, kurš ievietots audžu ģimenē. Tā šodien nolēma valdība. Bērnam līdz 7 gadu vecumam pabalsts būs 215 eiro, no 7 līdz 18 gadu vecumam 258 eiro. Zemgales pašvaldību vadītāji aicina reģionālajos autobusos ieviest elektroniskos norēķinus. Pašvaldību vadītāji norāda, ka autobusu šoferi mēdz neizsniegt pasažieriem biļetes. Norēķināšanās par biļetēm ar bankas kartēm ļautu precīzāk uzskaitīt pasažierus. Zemgalē iespējamas izmaiņas 29 sabiedriskā transporta maršrutos. Arī Lietuvā, līdzīgi kā Latvijā, ir problēmas ar e-veselības sistēmas ieviešanu. Lietuvas īpašās izmeklēšanas dienests sācis pirmstiesas izmeklēšanu par iespējamām ļaunprātībām e-veselības sistēmas veidošanā. Lietuvas e-veselības sistēma joprojām nedarbojas kā plānots. Tās izveidē iztērēti aptuveni 40 miljoni eiro. Čehijas miljardiera Andreja Babiša vadītā mazākuma valdība šodien neizturēja uzticības balsojumu Čehijas parlamentā. Citas partijas uzskata Babišu par nepiemērotu valdības vadīšanai, jo viņam izvirzītas apsūdzības krāpšanā saistībā ar Eiropas Savienības naudu. Prezidents Miloš Zemans paziņojis, ka uzticēs Babišam veidot valdību vēlreiz. Rumānijas valdošie sociāldemokrāti šodien premjerministra amatam izvirzīja Eiropas parlamenta deputāti Vioriku Dančilu. Ja prezidents Klauss Johannis piekritīs, Dančila kļūs par pirmo sievieti Rumānijas valdības vadītāja amatā. Dančila ir pazīstama kā sieviešu tiesību aizstāve. Latvijas lielākajās upēs vairākos posmos ir izveidojušies kilometriem gari vižņu sablīvējumi. Tie izraisījuši ūdens līmeņa kāpumu, tā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs. Tuvākajā diennaktī iespējama ūdens līmeņa paaugstināšanās Ventā pie Kuldīgas, Lielupē pie Mežotnes, arī Daugavā starp Pļaviņām un Jēkabpili. Līdz ar sala iestāšanos Rīgā šonedēļ sāks darboties vairākas dabīgā ledus slidotavas un arī slēpošanas trases, tā informē Rīgas dome. Šo sezonu Rīgā darbosies 4 slēpošanas trases un 6 slidotavas. Informācija par tām būs pieejama Rīgas domes mājaslapā. Par laikapstākļiem. Kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra mīnus 5, mīnus 6 grādi, pūš brāzmainas dienvidu austrumu vējš līdz 13 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 752 mm, gaisa mitrums 46%. Naktī Latvijā debesis pakāpeniski aizklās mākoņi, sākot no rietumiem gaidāms sniegs, vietām nedaudz putinās. Ceļi būs slideni. Pūtīs brāzmainas dienvidu austrumu vējš, kas jūras piekarstē vietām sasniegs 20 metrus sekundē. Nakts laikā vējš pakāpeniski pierims. Gaisa temperatūra būs mīnus 6, mīnus 11 grādi. Rīt dienā pārsvarā mākoņienas laiks, brīžiem sniks. Ceļi būs slideni. Vējš joprojām būs brāzmainas, jūras piekarstē tā ātrums būs līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra rīt mīnus 2, mīnus 5 grādi. Rīgā naktī mīnus 8, mīnus 10 grādu, rīt dienā mīnus 2, mīnus 4. Rīgā rīt no rīta un dienā palaikam snigs.